good morning. Welcome to DIY Girl in You. I am Anna.
I'm Yana.
I'm Kyla.
And this is episode 9. Hello.
Wow.
So, ayun. Today we will be talking about college life. College life!
Wow.
Dahil nga,
kala mo, pinakinggan. Nandun
correct.
Pa tayo.
Kala mo, ang recent. So, dahil nga, if pinakingganin niyo yung episode 1 namin, medyo napag-usapan namin ng onti yun. Dahil nga, nagkakilala-kilala kami ng college freshman dahil blockmates kami. So, yon. Doon iikot ang aming usapan ngayon. So, first, ano ang natatandaan ninyo from LPEP? So, LPEP is, para sa mga hindi alam, so LPEP is Thessalian Personal Effectiveness Program, aka orientation.
Freshman orientation.
So, yun yung freshman orientation sa DLSU. And doon kami unang-unang nagkakilala. Ano pa yung natatandaan ninyo from LPEP natin? Bukod doon sa napag-usapan na natin ng episode 1.
Bukod pa doon. Ano natatandaan ko lang na napakalamig. Ang lamig-lamig sa Lasal.
Totoo.
Sa UChain ko ang haba ng araw. Haba ng araw.
Sa UChain ko tayo noon eh. Malamig sa UChain ko.
Oo, malamig sa UChain ko. Doon yung ano natin. Doon yung classroom natin.
Parang wala ako masyadong maalal.
Natatandaan ko, friend ko agad yung mga Korean blockmates namin. Kasi, gusto mo yung excited na may Korean blockmates. May Korean classmates naman ako nung high school. Pero yun, na-excite ako na mayroong mga Korean blockmates. So, friend ko agad sila. Friend ko agad si Red, si John, and si Ava. Tama ba?
Hindi ko matandaan yung sa girl. Kasi ang natandaan kasi, ko si Julia, kasi, pero hindi pala natin siya blockmate.
Hindi natin siya blockmate, girl. Bagets
yun. Napaka-bata so, niya.
Oo, kasi yung girl natin na blockmate, Eva ata.
Mas maaga siya umalis.
Alala
ko tinuruan niya kung paano mag-sell ka.
Wow!
Hindi ata Eva. Eva ba?
Ay, sorry.
Hindi ata Eva. Parang napakalayo ng Eva.
Ang layo ng Eva.
Sorry,
parang
hindi pang, ko alam.
Exclusive Catholic girl school name.
Oy, parang, grabe naman.
Parang may C or may K. Parang Karen.
Okay.
Karen.
Basta, sorry talaga, hindi namin matandaan. Pero yun, mayroon din kami ibang...
Let's not make her a Karen.
Correct. Mayroon din kami ibang blockmates. So yun, friend ko sila kasi nag-enjoy ako. Tapos tuntua sila sa akin nung alam ko kung ano yung pepero. Kasi dati, hindi pa uso ang pepero. So, tapos sabi ko, my favorite is pepero. Tapos sila, huh? You know pepero? naman. Uso naman yung snack na yun sa life ko. Tapos yun, as usual, nakipag-chikahan ako sa kanila ng K-pop and amazed na amazed sila. Kasi parang yun nga, wala pa masyado may alam ng K-pop nun. So, medyo na-amazed sila sa fact. Kayo, ano pa yung natatandaan nyo?
Wala, natatandaan ko lang din yung mga memories ni Anna kasi siya lang naman yung maingay.
Nakakatawa na yung memories niya, yung memories ko.
Masyado na overpower.
Overpower siya yung pinaka nag-enjoy, siya yung very into it. Pagod na pagod ako noon eh, parang hindi ko pa na-accept yung reality na this is it. Ang aga-aga kasi ng pasok sa Lasal. I mean, like, 'di ba, May yung pasok natin. Mm-mm. So parang we were still enjoying and yet the rest of the world is enjoying. Tapos tayo, okay, pasokan na, ganun.
Correct. Oh. Tapos ang aga din kasi talaga nung ang aga din kasi talaga nung LPEP.
Ano ba nauuna, LPEP or ID picture taking? Kasi ang
ID picture.
Ayan, kasi naalala ko. Nung ID picture taking, hindi, alam mo parang sa amin ni Carrie, nauna yung LPEP. Kasi nung ID picture taking, nagkita kami. Tapos, pares kami na suot. Hindi naman pares kami. Pero twinning na kami nung ID picture taking
talaga
namin.
Talaga ba? Kasi alam ko nung enrollment ko yung...
ID picture ko. Ako din.
Mm-mm. Hindi ko masyadong matandaan. Pero parang basta may memory kami na gano'n. Natawa kami ng tawa. Pares kami ng blouse. Iba lang yung color. So, we were meant to be.
Correct naman. At ikakasal na siya sa Sabado. Wow! Congratulations in advance, Carrie.
I-dedicate natin tong episode na to sa kanya.
Correct. Dedicated.
Biglang magcha-change. Magcha-change yung flow.
Dedicated sa kanya to episode na to kasi pinag-uusapan naman natin ng college.
Tsaka nag-cheat kami ni Carrie. Well, speaking of Carrie, nung LPEP, parang pinagawa tayo ng there was this activity na using your name, the letters of your first name.
Tapos gagawin mo ng adjective.
Describe ka ng adjective. So, dahil parang kami K ni Carrie, tinanong niya sa akin na, ano yung K mo? Sige, gayahin na lang.
Kind.
Gayahin ka kind. Na sagot mo. Oo, kind. Ano pa ba?
I remember, hindi ko na matandaan kung ano yung adjective na ginamit ni Lauren, pero si Lauren gumamit ng sobrang lalim na adjective. So, di ba parang circle well, yun? Tapos, Lauren. Ishishare mo yung adjective mo. No, natapag si Lauren sa akin.
Ito ba yung, ano, yung paikot? Dalawang circles?
Oo, yung paikot, yung two circles. Oo, tapos yung parang tumapat si Lauren sa akin. Shinare niya yung adjective niya. Eh, hindi ko alam kung ano yung adjective. I was like, what is that? What is
bakit
that adjective?
Bakit hindi ko ito
maalala? Girl, nakakaloka ka. Physically present lang. Si Yana, tatandaan lang niya, antok na antok siya, nag-Starbucks siya, tapos naalala niya si Lauren. Tapos yun na yun.
Correct! Wala ka natatandaan?
Hindi ko matandaan yung mga pinagagawa natin ng LPEP.
Anong game yung ginawa natin? I mean, like, kabisado namin ni Ano lahat ng LPEP games. Pero anong
do you
ginawa
love
natin
me?
Nasa block? Ah, do you love me?
Like, do you love me tayo for sure? Hindi ko matandaan, pero for sure. Wow, sa for sure. Usong ano yun eh, games ng lambs.
Hindi tayo nag-bugalo?
Hindi. Abaka I don't think may nag-bugalo tayo. Yes,
do
correct.
Do you love me? Oh, Ate Krista pa. Oo, do you love
so,
me?
So, for sure, do you love me yan? Oh, yun. Yun yung mga onting memories ng LPEP. Basta ang taas-taas ng animo spirit ko nun.
Totoo. Tapos ang natatandaan ko, very standard yun. Yung pag dun sa circle na parang introduce mo sarili mo. Tapos yung mga, so where did you go to high school? Parang, where did you study no high school?
Correct.
Nakakatawa. Oh, I totoo. Know someone from there. Parang mga ganun na lang yung connection.
Correct talaga.
Awkward. 2 days yun, di ba?
Huh? Ano? Yeah, 2 days yung LPEP natin. Day 1 is parang more on getting to know DLSU. Or parang St. LaSalle.
Information.
Oo, LaSalle information. Day 2 is animo spirit, animo building. So, yung mga
ang matatandaan
pepranis,
ko,
ganun.
Oo, yun ang matatandaan ko na hindi naman ako nag-enjoy. Hindi ako napaka-aminado. Hindi ako nag-enjoy or parang feeling ko na overwhelm ako dun sa animo
building?
Part. Mm-hmm. Animo
yung
building
rally.
Part. Oo, pero for me, na attended LPEP so many times because of org, ang ganda nung atin.
Maganda yung sobrang atin. Ganda. Alam mo kung ano yung hindi ko na-enjoy? Yung umakyat tayo ng stairs.
Oh my God.
Ninth floor.
Napaka-init.
Swear ba? Ninth floor.
Ano kalamig nung ano, napaka-haggard nung pangalawang araw.
Pinag-akyat tayo ng 9 flights ng stairs. My gosh.
Training for Andrew Building.
Correct. Grabe yun. Nakakawindang talaga.
Ay, nagamit natin yun ah. Kasi meron tayong atang isang term na yung class natin from sports com and then next class
to
natin.
To accounting.
Accounting, 7 diba? Floors up. Oo.
Tapos kailangan mong habulin kasi bawal malate kay ano Velasco.
Miss S. Velasco. Tapos bawal mag-chinela. Tapos maliligo pa ba tayo after ng PE?
Yun yung pinakamasaklap na after PE mo, accounting. So, pagod ka. Tapos yung class mo, hindi naman sa boring, pero...
Maliligo ba tayo? Or nagpapalit lang?
Nagpapalit lang tayo. Wala tayong time maligo. As in, no time
to
take
a bath. Basta alam ko may changing.
Pagka ano, pagka maaga natatapos yung PE class natin. Kasi diba minsan, like... volleyball ata yung ano natin eh. Volleyball ata
volleyball
yung
sport
natin.
Sport
pagka
natin.
Yung like yung mga by pairs na maaga kayo, mauuna kayo sa maaga kayo matatapos, nakakaligo kayo. Pero yung kung hindi, yung sagad na sagad. Ano, we gotta change and then go.
Ang dami nating dala pag PE day.
Oo, girl.
Tapos bawal mag-chinelas kay Miss Elsie.
Bawal. Kailangan close shoes ka. So literal bihis lang. Nakakawindang. Pero buti na lang, nung fresh tayo, wala pang dress code.
Then, oh, saka yes. Allowed pa isuot yung PE uniform sa class. Ngayon kasi bawal
yes.
na.
Oo.
True, pero kailangan naman. Pero we don't kasi mabaho.
We don't kasi pawis-pawis na tayo. Yes, that is correct.
Oo nga, kaya grabe pag yun. Look back natin yung, pag tignan natin pictures natin ng fresh time, mukha talaga tayo nakapambahay sa school.
Correct, at haggard talaga
like,
tayo.
Walang, walang shorts, ngayon nun, sa kachinelas.
Actually, oo.
Pati ka na school?
Sobrang, takata talaga ba ng school? Naka-shorts ka lang, tas chinelas.
Yon. Ano ang usual outfit ninyo nung frosh?
Loose shirt, shorts na hindi kita. Wow, hindi kita! Tas correct. Chinelas.
Correct.
With a backpack.
Oo. Totoo yun din ang outfit ko. Kung hindi shorts, leggings.
True. Ako lagi ako naka-flip-flops. As in, lagi ako naka-chinelas. Tamad talaga mag-close shoes, grabe.
Uso-uso pa yung Havaianas.
Mag-close shoes dati.
Uso ang Havaianas dati.
Ngayon at hindi na matibay ang Havaianas. By the way.
Correct. Pero ano, dati, kasi ano year nagkaroon ng dress code? Second year natin?
Third term.
Third term agad. Oh, wow.
Oo.
Pero parang practice pa lang yun, hindi ba?
Practice pa lang ba yun?
Parang may ganong laban.
Basta by the second year, definitely, second
may
year
dress
natin,
code
may
na.
Dress code na.
Mm-hmm.
Pero kaya it was ever-changing, di ba?
Yes, kung ano yung mga rules.
Oo.
Pinalish pa nila. Oo, ngayon super
nahuli,
strict
na. Nahuli na kaya ako ng minor offense dahil sa dress code.
Si Carrie din.
Nakakaloka. Shorts? Nakasama
loob niya. Kasi parehas kami ng suot, pero siya lang
ako hindi. Plunging neckline.
Oh my gosh. Pero walang magagawa kasi hindi. Like,
I mean, I'm blessed.
Correct. Walang magagawa.
Parang,
hindi, it's so unfair. Di ba si Martina, remember nung college, mahilig siya magsuot ng spaghetti strap, tank top. Tapos, meron kaming class na pwede yun basta meron jacket. So, technically, same kami ng suot. Pero ang pinagkaiba, ako may tank top tapos yung dress ko na ma-V. So, yung panloob ko was yung tank top.
Mm-mm.
Yung kanya, hindi nasita. Yung akin, nasita.
Tapos, where is the justice?
Well.
Sobrang sama ng loob ko nun kasi pumunta ako sa discipline office kasi sabi niya, hindi niya ako tatanggapin sa next class kung wala yung parang letter
slip
from the DO nga na okay na, yung na-report na. Pagdating ko sa DO, tinatanong niya ako kung kailan daw nangyari, tatanong suot ko. Sabi ko, ito po, itong suot kong to, ito na yun. Sabi niya, bakit ka na bigyan ng violation? Eh, paano ba naman, sir? Nakaupo ako, galing siya sa taas, eh, blessed ako. Malamang, if you look down, you will see my boobies, you know?
Correct, grabe.
So, actually, tinry
na lang close kami ng DO.
Tinry ng DO na kausapin yung prof. Kung kailangan daw ba talagang
mag-file. So, prof yung nagreklamo.
Prof yun, prof. Nasa class kami, as in, nakaupo ako from the chair. Tapos, nag-hover over siya sa akin. Doon siya nagsabi na minor offense nga daw. So, tinry ng officer ng DO, kaya lang ayaw pumayag ng prof.
Ah, so, ganun pala yun? Parang...
Kasi, tinry niyang kausapin, kasi nga technically, sa kanila, hindi pa naman nila ako huhulihin. Kasi technically, pasok yung dress code ko
eh. Tsaka sa atin kasi, ang DO, kapag ka sila yung nag-issue ng slip, hindi mo pwedeng kontrahin. Pero kapag ibang tao yung nagreklamo ng offense sa'yo, mag-i-investigate pa sila. Pero once na DO mismo yung nag-issue ng slip sa'yo, yun, automatic yun. Offense slip
wala,
agad
wala.
Siya.
Hindi DO ang nagbigay sa akin, prof. Tapos, pumunta ako ng DO office. Pero, hindi nagumana yung place ng DO. Tinanggap na lang namin. Sabi na lang niya sa akin, okay lang yan, minor offense lang naman yan, wala yan sa record mo. Ginanon
well,
na lang niya ako.
Well, naman. Correct naman yun.
Pero miskin na, ang sama-sama ng loob ko. Tapos si Martina, para sa mga kami ng outfit.
Hindi talaga fair ang
that's
mundo.
That's how Carrie felt pala, no?
Sa akin. Oo. Saka yun, shorts. Nahuhuli ako sa shorts. Pero kasi, madaya yung shorts ko. I have short limbs.
Kasi kailangan
kasi yung measurement
sa,
tas yung
2 inches from the tip of your
finger. True, so kung medyo mahaba yung arms mo, eh, wala kang magagawa, habaan mo din yung shorts mo.
Dapat lagi kang nakataas or whatever, nakaganda sa
back. Shoulder mo.
Ganun ka.
Totoo.
Or bago dumaan sa gate, kasi sa gate sila naninita ngayon, pati guards naninita eh.
Naninita
so,
na sila.
So, ibababa mo yung skirt mo. Kaya mas skirt yung gusto ko kasi it's na-adjust siya.
Correct naman.
Pero kasi feeling ko, tama din na naglagay ng dress code. Kasi parang pa-exage yung outfit nung iba. I mean, kung tayo mukhang pambahay, sila mukhang magka-club.
Oh, naman. May mga classmate. May mga naging classmate tayo na gano'n na parang, are you still in school?
Ah, talaga. Wala akong masyado. I mean, like, during our time, parang, actually, if I think about it now, thankful ako sa dress code kasi parang, ang gumanda naman yung itsura natin sa pictures.
Oo, totoo naman. Kasi nag-effort naman na medyo mas maging maayos yung itsura.
Oo, pero well, if you go to school now, ibang-iba.
Ah, iba na talaga.
Well, I think sa generation...
Ang daya pwede off-shoulder.
Hindi, feeling ko sa generation kasi nila, generation na maporma. Like, they really wanna dress up in school, they wanna make that effort, kasi they take grabe IG nga photos, ganun. And on time natin, ang photos wala natin for...
Nakita niyo ba yung like, photos natin?
Memories, digi ka, yung mga photos ko.
Tayong dalawa sa Amphi, ganun.
Diba?
Sobrang dami kong pictures mo, Ana, na ganun.
I'm such a great model. Ano talaga? Source of entertainment ako ng mga kaibigan ko.
Hindi tayo yung parang IG worthy or what. Hindi talaga, never girl.
Nakakahiya talaga yung mga pictures na pinagtitake natin ng mga unang panahon. Pero actually, swerte ng mga, hindi naman sa swerte, but like, less na kasi yung mga process na ginagawa ng mga students ng Lasal ganyan. Unlike before sa atin, do you remember na we had to make a slip for the laptop?
Yes. Ang laptop pass.
They don't need that now na eh.
Dati ba? Pass ang laptops ngayon.
Wala na. Dati 'di ba ano? Dati 'di ba if 'di ba may bag check tayo. If may gadget ka sa loob or specifically a laptop, kailangan mo isulat yung serial number tapos mag-i-issue ka ng copy dun sa guard. Mm-hmm. Tapos every time na papasok ka sa different gate tapos may laptop, every bag check, kailangan mo ipakita yung, ano, pakita yung
slip.
Although, isang thing na advantage natin is we didn't have to wear our IDs.
Oh, yes.
Sila required na.
Oo. Ngayon, sila required na sila to wear their IDs. Pero nung time natin, we didn't have to wear our
nasa
IDs.
Nasa wallet lang yung akin ngayon.
Same. Nasa wallet.
Nawala mo ba yung ID mo the whole time ng college?
Oh,
nakawala na kayo ng
ID. Twice! Alam niyo kung ano yung first time? Yung first time during nung lamb na kami ni Nakayla. Kasi 'di ba I would stay sa condo malapit condo sa Lasal. So naglalakad ako, madaling araw to, mga 5 a.m. Lalakad ako papunta ng Lasal, nahulog siya somewhere, hindi ko alam kung saan. So eh 'di ba kailangan mo 'yun para makapasok to school. Mm. I was so stressed. Tapos buti na lang kilala ko ng mga guards sa Southgate kasi nga lamb.
Miss Eve.
Oo, o kaya mapatulong ka. Pero buti na lang kilala ko ng mga guards sa Southgate.
Yes.
So sabi ko, no. Oh my gosh, kuya, wala yung ID ko, ganyan. Sabi nila, sige, issuehan ka na lang namin ng, ano, kasi lamb naman. Issuehan nila ako ng slip.
May lamb ID ka naman eh.
Hindi nga gate pass eh. Oo, may lamb ID naman ako. So, inissuehan lang nila ako ng pass. Tapos, after LPEP na ako, as in, after nung entire LPEP, kasi wala akong time during LPEP to get an ID. Totoo, so, after nung LPEP, doon na lang ako kumuha ng ID. As in, nahulog siya summer, hindi ko alam paano. Siguro, dahil umaga, wala pa ako sa sarili ko. So, ang hassle mawala ng ID, guys. As in, correct. Sobrang hassle mawala ng ID sa Lasal kasi yun yung way mo to enter. Literal, hindi ka yung entrance mo kasi yung umiikot na. Ganon. So, pag hindi tumunog yung ID mo, pagka slinide mo na ganon, hindi ka makakapasok. Oh my gosh, what a struggle.
Yung nakakatawa pa dun sa ID system na yan na entrance, malalaman ng ibang tao kung if hindi ka babayad ng tuition.
Ay, oh my God, may kulog siya.
kapag hindi ka bayad ng tuition, kapag ka hindi ka nag-medical exam.
Oo, basta hindi ka cleared.
Basta meron kang hindi cleared na something. Eh, tamad
akong mag-paskil yung mukha mo.
Correct. Tapos yung ano pa niya, yung tunog pa niya, di ba usually ting, ganun diba? Lang yung sound niya pagka, ting, ganun lang kapag ka papasok ka. Pero kapag ka hindi, tutunog siya nung, ano yung sound? Basta mahaba.
Mas mahaba ata.
Mahaba.
Ting, ting,
para
ting,
for everyone to know talaga.
Correct. Na, hala, ano to, may offense ka ba? Meron kang hindi clear. As in, grabe. Tapos nakalagay. Kasi di ba may monitor.
Posito ganyan. No? Posito ganito.
May nakalagay kung saan ka dapat pumunta, kung ano yung hindi mo clear. Ang natatandaan ko, kapag ka medical lang, yung hindi mo cleared, pinapapasok ka naman nila. Tapos pagka medyo tamad-tamad, kahayaan mo lang natumunog yung ID mo every time pumapasok ka kasi ayaw mo po magpa-medical. Oh my gosh, ang haggard doon, hindi nakaka-pretty. Sobrang hindi nakaka-pretty. And FYI,
parang yung pangalawa mo, Ana, may naalala kong time na nawalan ka din ng ID na nasa Yuchenko tayo. Ikaw ba yun o ako?
Hindi ata parang, ako yun.
Sino nawala ng ID na parang halos mangyak-ngyak na sa Yuchenko?
hindi ako yun. Basta both instances ko sa LS.
Nakakaloka
talaga. Baka nga, girl, baka nga ikaw yung nawala ng ID.
Nawala ako ng ID once kasi na snatchan ako ng wallet. Nandun yung ID ko.
Nakakaloka.
Patawid lang ako ng from Lasal, patawid lang ako ng CSB. Nawalan ako ng wallet.
Doon sa may MacDo?
My goodness.
But as in, patawid lang.
Nakakaloka.
Nabalik naman yung wallet ko. Nabalik naman yung wallet ko.
ID.
Wala naman. License na lang ata yung nandun, kaya nabalik.
Eh, tsaka kunin yung ID mo.
Ay, hindi. Nandun yung ID ko. Kaya pala ako tumawag sa Lasal. Ay, hindi. Wala na yung ID ko doon. Kasi ang nakuha ko na lang, kaya ako nalaman kung nasan yung wallet ko, tumawag si Ria sa akin. Hindi ko alam kung paano nila nakuha yung house number ko. Weird, no?
Baka sa student information.
Baka meron sa information.
Sa student information.
Baka meron ka doon something sa wallet mo na may number.
Siguro. Hindi ko maalala.
Pero or nabalik sa Lasal, tapos si Lasal ang tumawag sa house mo.
Hindi sa Lasal eh. Pinick up ko siya sa Philippine Women's University.
Ah, sa ibang school na punta.
Nakapag-LRT na yung
Correct, nag-LRT na yung yung snatcher.
Two stations away?
Correct, two stations away. Nakakaloka! Ang windang.
Hindi ko na alam paano nakuha. Basta natawagan ako, hindi ko maalala kung paano. Pero wala na akong pera. Eh, hindi na ako nagdadala ng pera. Pera yung wallet ko.
True. Pero essentially, madali, kapag kakunwari sa loob ka ng school na walan, tapos ma-return naman sa lost and found, madali naman siyang i-locate. Babalik-balik ka lang nga sa lost and found until may... Pero may nawalan magbalik. Na ba kayo? Ikaw, bukod dun sa labas ng school, nawalan ba kayo sa loob ng school ever?
I don't recall.
Parang hindi pa.
Nawalan ako ng gadget sa school. During
yung camera mo?
Hindi. Not my camera. Hindi ako nawalan ng... Nawalan ako ng camera. Hindi ako nawalan ng camera.
Hindi ko alam kaya natanong ko.
Nawalan ako ng iPod.
Pod?
iPod na may... Touch screen. iPod touch. Oo, yung iPod touch.
Si Erica din.
Training
ko,
ng
outside.
Training ng Santogon sa second floor ng SJ. So, we were using my... Ginagamit yung iPod touch ko to play a recording or something. Basta ginagamit namin. Tapos, alam naman na, pagka training, very secured kami sa isa't isa kasi, magkakakilala kami lahat. So, I think naiwan siya sa isang SJ room na may mga gamit din naman. Pero yun, nawala siya. Hindi namin alam saan napunta. So,
nabalik sa'yo?
Hindi na. Never na siyang nabalik sa akin, unfortunately. Wala. Kahit nagbalik-balik ako ng lost and found. So, yun. Unfortunately, may mga ganong instances din. Pero generally, safe naman sa school.
Sobrang safe, Ana. Buong desktop computer dala mo sa printer.
Totoo. Napaka-ano, no? Masasabi mo na parang ang compact ng gamit ni Ana. Pero hindi naman.
Nung fresh tayo for NSTP, kasi ayaw natin magpa-print sa scoop kasi nabavirus tapos ang mahal. So, nagdadala ako ng printer. Oo, so nagdadala ako ng printer para makapag-print tayo ng mga kailangan natin for NSTP. Nakakatawa talaga yun.
Grabe yung NSTP. Alala.
Correct.
Pinakamend tayo NSTP kasi doon lumabas na yung nakakatawa yung orientation natin. Kasi talagang kasama sa orientation yung bawal ang convoy ng mga driver, bawal ihatid na diretso sa, bawal magdala ng sariling kotse. So, parang mga spoiled ba itong mga...
Correct, nakakatawa yung hashtag privilege, diba? Nakaka-stress talaga.
Pero nagpapadrop off ako.
Oh, lahat naman ata, mostly.
Hindi, nagpapa... No. I mean, like, from the community, nagpapa-drop off ako somewhere nearby. Bawal lang dun sa community.
Nakakaloka talaga yun.
Kasi sa Quezon City tayo eh. So, parang alam naman, balik pa ako ng...
Hindi required, diba, na lahat tayo dun sa, ano po, dun ang start.
Iba pa yung memory ko. Pauwi.
Papunta, bawal.
Kami ni David ata yung parang dinodrop off. I don't know. Parang may ganun ako memory. Pero baka...
Oh, kasi weekend yun. Saturday lagi.
Hindi. Pauwi, alam ko pwede kang magpa-drop
off. Pwede, diba? Yung papunta yung bawal.
Yung papunta yung hindi pwede. Kailangan sumakay.
Parang sineseparate ng jeep yung mga may drop off.
Hindi ata.
Hindi, kasama ko pa rin kayo.
Ah, wala.
Never naman tayo nahiwalay ng jeep eh.
Totoo naman.
Dahil yun, nilagay natin yung ano, iced tea dun sa, ano, yung 5 gallons. Natatandaan yun, yung party ng ano. So, may party tayo for NSTP, parang culminating activity.
For the kids.
Tapos, nilagay natin ng iced tea yung 5 gallons ng, yung gallon ng, ano.
Oh my God!
Tiniklahan natin, dun natin sa jeep ginawa.
Hindi pa tayo as resourceful dati, ano?
Tapos, saya-saya natin kasi nung nilagay doon sa dispenser, maaling siya, iced tea.
Nakakatawa. May mga nilalaban pala tayo nung panahon na yun.
Maybe that was even your idea.
Hindi malayo. Hindi malayo mangyari.
May atake na naman sa akin. Nakakaloka. Grabe kayo. Pero grabe, masaya yung memories natin ng NSTP. I think especially yung every morning magtataho tayo. We would always
sa
order
may, ano,
taho.
Sa may
Harrison.
Sa parking.
Harrison na wala na ngayon.
Wow.
Ah, wala na ba siya ngayon?
Wala na siya ngayon. Iba na siya ngayon. Wala na. Alam ko, giniba na yung giniba.
Oh my gosh. Hindi ko na rin alam paano set up ng NSTP nila ngayon.
Hindi na.
Online
hindi
na
ko na napupuntahan yung likad ng Lasal.
Correct
naman. Nilalakad natin yun, di ba? Ay, true.
Oo. From McDo. Usually, lalakarin natin. Mm-mm. Or pag tamad, mag-ano tayo, magta-trike.
Pedicab.
Pedicab.
Oo, mag-pedicab. What's a trike?
Naalala niyo pa ba yung first pedicab ride niyo?
Hindi ko na
first pedicab ride nung Frost.
Sa Lasal?
Ako naalala ko yung sa amin ni Carrie. Oo, sa amin ni Carrie kasi nasa Andrew class kami, tapos bumabaha, first baha experience. So, nung pedicab kami, parehatid kami sa Gokong May Entrance.
Oh my God.
Sa may mahal, no?
Agno.
Oo, isang daan.
Hindi ko matandaan kung magkano.
Isang daan pagka umuulan, girl.
Oo. Grabe
Aba,
yung pedicab.
Siguro, gano'n, no? Oo. Kasi, ang taas ng baha nun.
Well, bahain kasi talaga sa top.
Like, ano even yung, sa SJ, di ba?
Ano yung, bumabaha? Ano yung memory ninyo ng baha sa Lasal?
Ikaw ata, kayo nagstay kayo sa Lasal eh. Ako ang ginawa ko, nakikondo ako. Nakitulog ako ng kondo. Hindi ako nagstay sa school. Nasa school din ako noon, pero hindi na ako nagstay sa loob ng school. May hindi ko alam kung...
Kami ni Martina kasama, nagkita kami sa isang
coffee apart, shop, charat.
Parang hotel or something. Mm. To wait it out.
Yung ikaw sa akin kasi, nakauwi ako doon. Oo, Santogon kasama. Pero nakauwi ako. Kasi nasundo ako. Pero yung mga iba, nag-overnight sila. Pero super late ako nasundo nun. Kasi baha talaga. As in, baha.
Grabe talaga pag baha.
Super, pumapasok
once
sa school.
Once lang yung ganun ko. Yung talagang hindi ako nakauwi kaagad. Yung once, nandun na, pero hindi kami makatuloy.
Sa akin na super grabe talaga.
Parang once lang din ata. Yun, Ondoy nga ata yun, if I'm not mistaken.
Nasa school ka nung Ondoy?
Ako ito maalala. Pero once lang nangyari yun.
Oo, basta once lang. Sobrang bagyo talaga yun. As in, stranded talaga yung mga students sa school. Tapos nagtatandaan ko, nag-prepare yung mga brother.
As in, nag-offer ng food sa loob ng classrooms.
Oo, yung mga brother yung nag-prepare.
Tama ba?
Oo, tsaka sandwich.
Tapos pipili ka ng room yes, kung anong movie.
Oo, tapos ginawa nila since mga
kasi
usually nga.
Kasi depende sa room.
Tapos usually mga org yung magkakasama nun. So kung sino yung mga magkaka-org, sila yung magkakasama sa room. Kasi usually, siguro alam ng mga parents or mga guardian na sila yung magkakasama. So ang pinagsama-sama nun yung mga magkaka-org. Pero grabe din kasi bahain. So, wow, baha! Baha. Lutang lahat.
Baha
talaga siya.
Sobra. Nakakaloka.
Mm-mm.
Pero aminin natin, tamad
saan
tayo
lahat nung nag-stay nun, Elis?
Correct. Tamad tayo ng mga estudyante tayo. Minsan, pag tamad tayo, maglakad from Andrew to LS, magjijip.
Andrew to LS.
6 pesos. Oh,
totoo.
Estudyante po.
Haggard eh.
Correct. Alapit lang doon.
Eh, kasi
pero...
pagdating mo doon, magsistairs ka eh.
Oo, so, magsistairs ka pa. Correct. Mm-hmm. So, pagka medyo
ayun na natin warm up.
Oo, pag medyo nasa araw ka na tamad-tamad ka. Kasi ganito yan. If from Andrew to LS, merong shortcut, merong long cut. If may time ka, usually sa long cut ka dadaan sa likod. Dadaan ka ng Miguel, ng SJ, ng Yuchenko para LS. Pero pag medyo nagmamadali ka, dadaan ka sa labas. isang diretso lang sa gate. So, yun. Taga, medyo tamad-tamad tayo. Cheap
tayo. Ang dami
tayo,
na nang binago ng school, no? Wala sobrang na yun. Oh, oh. Wala field. Na yung Henry C. Yung dating mm-hmm. football field natin. Mm-hmm. Tapos yung Marian...
Best memory.
Yung dalawang... Ano?
Court.
Yung
SJ
dalawang,
court.
Oo, yung basketball court. Sports
hindi
plaza.
Hindi yung court. Hindi yung court. Yung study
central?
Area sa gitna ng LS. Ah.
Conservatory.
Conservatory. Wala na din nun.
Oh my gosh, kasi driveway na siya conserve.
Ngayon. Same, favorite natin ang conserve. Wala ang dami na. Nating na-film na vlogs doon. Na-film na vlogs!
Totoo, totoo, totoo. And madami tayong nagawang na projects. So, marami ding interviews. Parang mm-hmm. may matatandaan na kami mga interviews din na nangyari doon.
Doon ako first sobrang ever inatake ng gastro ko. Natatandaan ko. Sa conserve. Hindi ko matandaan kasi parang sina Ants ata yung kasama ko. Tapos inatake ako ng first time ever ko. Kinailangan ako dalhin sa clinic tapos tinawagan, tumawag sa kung sino, kung may pwedeng magsundo sa akin. Kasi kailangan akong dalhin ng ER. Kasi, oh my God.
Buti hindi ka in ambulance.
Correct girl, buti na lang. I mean, kasi ang unang option, if hindi naman like, if hindi severe, tanong like, may, kaya ba bang magsundo, ganon. So, check mo muna. So, yun, since nasundo naman ako, nakakaloka.
Malapit lang
ako.
Naman.
Well, malapit lang naman. Totoo naman. Naklinik ba kayo ever?
Concert.
Parang pumunta lang ako clinic to get meds kasi diba pwede kang kumuha ng
parang ganyan lang din ako
something
tapos yun. Usually pagka masama talaga yung pakiramdam ko sa Comelec office ako natutulog
well
ako sa S Life nilalatag ko yung
depends
upuan
ako depends
doon ako natutulog pag masama
depends
pakiramdam
which
ko
true
ako din.
Oh, wala pa akong time na sa clinic talaga ako pumunta. Hindi. Hiningi nga lang ng gamot. Totoo.
Mm-hmm. Pwede ka kasi nga, hingi-hingi ng gamot. Yung mga panahon na, syempre, estudyante ka, hindi ka pa Girl Scout, hindi ka gaya ngayon na signs of aging, baon-baon ng gamot.
Kompleto.
Ang dami, oo.
Kompleto na yung bag.
Correct.
Dati, syempre, wala kang pake, hingi-hingi ka lang sa clinic ng ano, hingi-hingi ka lang sa clinic ng gamot. Nakakaloka, diba?
Mm-hmm.
Ano ang favorite building nyo? Wow, building!
Building!
Saan kayo favorite? Ay, favorite? Saan kayo favorite nagka-class?
Yuchenko.
Wow.
Yun ba yung banyo?
Maganda actually, CR.
Oo.
Totoo.
Maganda din yung lighting. Maganda upuan.
Correct. Tsaka parang mas magdali yung stairs to kasi ano lang siya, 5 floors max.
Tsaka bihira tayo mag-stairs doon.
Oo, LM ka
lagi. Parang okay naman yung, hindi mahaba pila. Parang
totoo.
Lang.
Sakto lang.
Totoo.
Tsaka ang ganda niya eh. Gandang-ganda ako sa Yuchenko.
True.
Especially pag nakaupo ka sa Amphi.
Ay, correct. Feel na feel mo. Ang dami ko ang pictures ng Yuchenko sa camera ko dati. Sin parang yung pipicturan mo lang yung facade ng Yuchenko, di ba? Ngayon mga students, hindi na sila masyado tumatambay sa Amphi eh.
Bawal na ata mag-loiter.
Ha? Loiter ba yun? Eh, paano?
Loiter ba yun?
Wala na nga.
Waiting
diba
for
nga,
class.
Sa U-chain ko nga, di ba puro chairs na din ngayon? Bawal na din umupo sa floor.
Bawal umupo sa floor?
Ay, ang
dapat natin nagawang project sa floor.
Bawal na umupo sa floor.
Pati sa steps? Dun sa ilalim ng stairs?
Wala na. Bawal na.
Ano na yun, girl? Wala nang space at... Ay, parang
may
mga
na
madalagay
na
ata
din.
Eh, tapos ngayon, bukod doon, meron na diba mga offices yung ilalim ng Yuchenko. May mga, nandun na yung bookstore, andun
yung
na
Power
yung...
Power
Mac. Bookstore.
Oo, Power Mac store. Wala
na
siya, wala
na National eh. Bookstore na siya ngayon.
Wow!
Mm-mm, national, talaga ba? National Bookstore. Pinalitan, nag-hindi nag-renew yung bookstore sa DLSU.
May
away. So I think kumuha sila ng
away.
So, yun, nag-iba na siya. Tapos may power mac na doon. You know, kids nowadays are so bougie.
Hindi ako nagka... I mean, may laptop pala ako. Pero hindi siya as necessary. Hindi siya... Parang later on in life na ako nagka-laptop nung latter part of college. Pero like, I can survive without the laptop in school. Unlike ngayon, parang feeling ko kailangan laging meron.
Like, lagi I would work on my desktop. Lagi laptop ko dati.
Nung frosh tayo, hindi masyado. Nung second year, masyado. Oo. Nung frosh, hindi masyado.
Baka kung may paper books. Lang, tapos alam ikaw yung asan, baka mahilig ka lang magdala kasi. Talaga.
Baka. True. Pero hindi
kasi mahilig ka mag-photo, ano, mag-photo ng sarili during class.
Photo booth. Hindi ko lang dala yung laptop ko. Siguro nga mga second year, third year, maganda.
Kasi nung brush, madami tayo yung books. Alam mo, hindi ko mag-gets yun. Parang ang dami nating required na books. Ang kakapal yung required na books natin. Kasi parang, oh my gosh, ang kapal yung books na kailangan. Nakakaloka. Kasi para pa rin tayong high school. Pero ngayon hindi na. Readings na lang sila ngayon.
Eh, online na din naman kasi
actually,
sila ngayon.
Nung medyo, ano, medyo nag-shift na nung ano natin na. Eh.
Mm-mm,
kasi si Yana, nag-ano na siya na pinipicturean na niya yung...
Tsaka live, photocopy ka lang nung pages na kailangan mo.
Tamad na tayo, basically.
Pero ano, masipag pa rin yung nung panahon natin.
Well, ay, totoo.
Parang ang dami pa rin nating materials, ganyan.
Totoo naman, oo. Backpack ako all my life ng college.
Ay, ako hindi. Habang tumatagal, naka...
Palit ng
palit. Ay, well, eh, kasi...
Basta may yellow pad pinaglalaban. Ako,
okay na ako. Madami akong pinaglalaban.
Yellow pad lang
mahilig
sa ballpen, pwede
yellow pad
na.
And ballpen. Okay na.
True.
And then, I will just compile it pag mag-aaral na ako. Like, okay, ito na yung sa subject.
Yung sa akin pala, hindi lang kasi because of ACAD. So, madami akong ibang nilalaban. So, madaming laman yung backpack ko. Pero yun, lagi akong naka-backpack nung college. Para, good okay, for the backpack.
Talaga bet mo.
Oh, well, totoo. Mahilig ako sa transport, diba?
Saka ginawa ko locker yung office namin.
Same ay, ako din. May locker kasi ako. Sa S-Live.
Pwede ko palang mag-locker.
Ginamit ko. Nag-locker tayo nung frosh ata. Pero eventually, nung nag-comelec na ako. Lahat ng gang. Oo, meron tayong locker. Nag-share-share lang tayo.
Mm-hmm. Sa may...
Shared lang.
Sa Razon.
Hindi ata Razon eh. Pero...
Di ba nire-rent out yon?
Oo,
yes, mag-rent ka.
Oh, wow. Memories.
Sorry, kasi nakaka-38 minutes na pala tayo. Nakakaloka, masyado tayo nag-edge. Actually, madami pa tayong pwedeng pagkwentuhan about college. Sobrang tip of
kasi
the iceberg pa lang itong pinag-uusapan
natin. First year,
talos
lang yung pinag-uusapan natin.
Tsaka, parang general memories
general
from...
General pa lang. Wala pa mga specific na nangyari.
Correct. Gusto yung mga viewers. So, viewers pa. Yung mga listeners, gusto niyo ba pakinggan yung mga iba pa namin mga pinagagagawa ng college? Oh. Kasi, kayo
yung
mga, pa naman nagpag-usap.
Reason kung bakit kami nagka-cut ng classes.
Oh, yung yes. Medyo bad side. Bad side! Bad girl ka! So, yung ito medyo basics lang ng ano, basics lang ng mga pinagdaanan namin nung fresh kami. Oo, overview ng mga memories namin sa DLSU. Ano yung mga changes na nakikita namin. Masyadong kalat yung topic, ano? Ang dami kasi pwedeng pag-usapan. Yun naman. Pero yun, sige, yun muna yung pag-uusapan namin today. Try namin
next
if...
time, pwedeng ano, food. Like specific, lasal food.
Pwede. So yung mga next topics namin, pwede namin i-go into detail yung mga specific mga ginagawa namin. Yung mga, like kunwari nga, reasons for cutting, yung mga food, etc. But for today, yun na muna kasi masyado na kaming madaldal at masyado na kaming madaming memories na naungkat. So yun, before mag-end ang ating podcast, ano ang inyong TMI for today, mga girls? TMI ko for today... magsisimula na, actually hindi magsisimula. Magsisimula na akong mag-pack for Saturday.
Wow!
Wow.
Ay, kasi diba nag-ayos ako ng hello, di ba sinabi ko, nag-ayos ako ng cabinet kahapon. So, naglabas naman ako ng stuff for, hindi pa naman tapos, pero naglabas na ako ng ibang stuff ko for Saturday. Kasi nga po, magkikita-kita kaming tatlo dahil ikakasal yung aming friendship. So, yon ang aking TMI for today. May naghahanda na po for Saturday.
O sige, para kayo, related dun sa Saturday, na-confirm ko na rin finally yung testing ko for Friday. So, ayan, confirm na yung slot for testing.
Yay!
Home service testing.
Hindi pa ako nakakapagpa-reserve ng slot ko. Oh well, ang TMI ko.
What's your TMI, Yana?
I haven't taken a bet today and yesterday.
Maaga pa ka.
Ayun na pa.
That's a real TMI.
Ako naligo na ako.
Kasi medyo masama yung pakiramdam ko kasi kahapon. Sobrang sakit ng ulo ko. So, most of the time, natulog lang ako. Mm-hmm. So, hindi na ako nakaligo yesterday. So, I have to take a bet today.
Tonight.
Okay. Correct, actually. Dapat after nito.
I mean, sayang naman.
Totoo, sayang ang opportunity. Opportunity! So, yun lang ang pag-uusapan namin about our college life for today. College memories lang yun, mga basics. We'll go into more details sa future episodes namin. So, we hope you can follow us dito sa Spotify if na-enjoy niyo tong topic na to. Also, you can follow us on our social media accounts. We have Instagram and Twitter. It's @GIYPodcast. And if you have inquiries, questions, suggestions, stories to share with us, you can send us an email. To email address namin is girlinyoupodcast@gmail.com. So yon, thank you everyone for listening to today's episode of GIY Girl in You. Once again, I'm Anna.
I'm Yana.
I'm Kyla.
Bye.
Bye.